Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda poytaxt shifoxonalarida joy yetishmasligi sabab bolalar yo'laklarga va stullarga yotqizilmoqda. Vazirliklar prezident Mirziyoyevning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish zararidan ogohlantirdi. Mirziyoyev 13 senatorni, deputatlar esa barcha viloyat hokimlarini senatda qoldirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. 20-yanvar kuni Toshkentda Oliy Majlis Qonunchilik palatasining ilk majlisi ochildi. Unda deputatlar palata spikeri, uning birinchi o'rinbosari va o'rinbosarlarini sayladi. Mahalliy nashrlarga ko'ra, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerligiga bir ovozdan Nurdinjon Ismoilov saylangan. Palatada yangi ta'sis etilgan spikerning birinchi o'rinbosari lavozimiga esa huquqshunos Akmal Saidov saylandi. Shuningdek, majlisda Aktam Hayitov, Alisher Qodirov, Narimon Umarov, Bori Alixonov hamda Ulug'bek Inoyatov spikerning o'rinbosarlari etib saylandi. Qonunchilik palatasining ilk majlisida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etdi. O'tgan oy ruhiy kasalxonadan chiqarilgan bloger Nafosat Olloshukurova 18 yanvar kuni O'zbekistondan chiqib ketdi. Olloshukurova o'zini qayta ruhiy kasalxonaga tashlashlaridan qo'rqib, vatanni tark etish va xorij davlatidan qochqinlik so'rashga qaror qildi. Shabnam taxallusi bilan yozib kelgan Nafosat Olloshukurova Ozodlik bilan suhbatda Xorazmdagi qamoqxonada paytida xorijdagi muxolifat yetakchilaridan biri Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma olish maqsadida o'zining qiynoqqa solinganini iddao qildi. Ozodlik bilan suhbatda bloger xususan o'zini qipyalang'och qilib yechintirib, sochidan sudrab urishganini hikoya qildi. Hozircha Shabnam Olloshukurova iddaolari bo'yicha huquq-tartibot idoralaridan izoh olish imkoni bo'lmadi. Yuriy Chayka Rossiya bosh prokurori lavozimidan ozod etildi. Prezident Putin Federatsiya Kengashiga bu lavozimga Tergov qo'mitasi rahbari o'rinbosari Igor Krasnov nomzodini taklif qildi. Bu haqda Kreml matbuot xizmati ma'lum qildi. Rasmiy xabarga ko'ra, Chayka boshqa ishga o'tish munosabati bilan bosh prokurorlikdan ketgan, ammo uning qaysi ishga o'tgani hozircha ochiqlanmadi. Putin tavsiya qilgan nomzod Federatsiya Kengashida 22 yanvar kuni muhokama qilinadi. 2006 yildan beri Rossiya bosh prokurori lavozimida ishlab kelgan Yuriy Chaykaning o'g'illari Rossiyadagi eng badavlat tadbirkorlardan sanaladi. Kremlning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Aleksey Navalniyning eng mashhur jurnalistik tadqiqotlaridan biri aynan Chaykalar oilasi biznesiga bag'ishlangan edi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ham 20-yanvar kuni mamlakat harbiy boshqaruvida qator kadr o'zgarishlari amalga oshirdi, xususan mudofa vazirini almashtirdi. Belarus yangi mudofa vaziri etib Lukashenko g'arbiy qo'shin qo'mondoni general-mayor Viktor Xryaninni tayinladi. Mudofa vaziri bo'lib kelgan general-leytenant Andrey Ravkov mamlakat xavfsizlik kengashi bosh kotibi lavozimiga o'tkazildi. Harbiy tizimdagi kadr o'zgarishlarini izohlagan Lukashenko, murakkab zamonda yashayapmiz. Harbiy tizim qo'mlikka toqat qila olmaydi, dedi jumladan. Eron hukumati o'z harbiylari tomonidan xatolik ortidan urib tushirilgan Ukraina uchqichi qora qutisini Kiyev hukumati ixtiyoriga topshirish fikridan voz kechdi. Bu haqda davlatga qarashli IRNA axborot vazirligi xabar berdi. Falokat sabablarini taftish qilayotgan hukumat komissiyasi rahbari Hasan Rezaifar, Ukraina Boeing'iga qarashli qutichi qo'limizda, uni hozircha Kiyevga yuborish rejamizda yo'q, degan. 19 yanvar kuni Kanada hukumati Tehronga yana bir rasmiy so'rov yuborib, urib tushirilgan uchquch qora qutisini zudlik bilan Fransiya yoki Ukrainaga topshirishni talab qildi. 8 yanvar kuni urib tushirilgan uchquch bortidagi aksar yo'lovchilar kanadaliklardir. The New York Times gazetasi tahririyati AQSh prezidentligiga da'vogarlik qilayotgan ikki ayol nomzodini qo'llab chiqdi. U yoki bu prezidentlikka nomzodni ochiq qo'llash an'anasiga ega nufuzli gazeta bu yil Demokratik partiyaning bir emas, ikki nomzodi, senator Elizabeth Warren va Amy Klobucharni qo'llab-quvvatlashini e'lon qildi. Bu bayonot Demokratik partiya mahalliy qurultoylarda nomzodlarga ovoz berishni boshlashidan 2 hafta oldin e'lon qilindi. Joriy prezident Donald Trampni qo'llamasligini ta'kidlagan gazeta tahririyati uni irqchilik, mifologik o'tmish va avtoritar boshqaruvga moyillikda aybladi. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston salomatlik.
Qishda grippga chalingan va shamollaganlar soni ko'payish ortidan Toshkent shahridagi bolalar kasalxonalarida joy yetishmasligi oqibatida bemorlar yo'laklarga joylashtirilmoqda. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ozodlikka shikoyat qilgan bemor bolalarning ota-onalariga ko'ra, ayrim shifoxonalarda hatto stullarga ham bolalar yotqizilayotgani ortidan o'tirish uchun stul ham qolmagan. Ozodlik suhbatlashgan bemor bolalardan birining onasi Yunusobod tumanidagi 1-chi bolalar shifoxonasidagi manzarani mana bu tarzda tasvirladi. Bemor chaqaloqlar, yosh bolalar oqib kelmoqda shifoxonaga, lekin shifoxonada endi stul ham qolmagan. Onalar ham bolam tuzalib ketsa bo'ldi, bir dona stul topib bering deb yig'lab intizor bo'lib turishibdi. Kasalxona yo'laklari sovuq, bolalar uchun mo'ljallangan karavotlarda onalar bolalari bilan majburan tiqilib yotishibdi. Bemorlarning buyumlari yerda yoki karavotning ostida. Bu yerga kelgan chaqaloqlar bolalar tuzalish o'rniga battar kasal bo'lishar-ku, dedi suhbatdosh. U o'z so'zi isboti uchun qator fotosuratlarni ilova qilar ekan, Toshkentda turli tuman sitilar qurilyapti, imoratlari qurilyapti. Nahotki hech bo'lmaganda yana bittagina shifoxona qurish mumkin bo'lmasa, deb savol qo'yadi. Ozodlik muxbiri poytaxtlik bemor bolalar ota-onalari o'rtaga qo'ygan savol javobini Toshkent shahar sog'liqni saqlash boshqarmasidan qidirdi. Ha, bu gap rost. Qish mavsumida bemorlarning ko'payishi ortidan shifoxonalarda bemor bolalarni yo'laklarga ham yotqizishga to'g'ri kelyapti. Bunga viloyatdan Toshkentga mehmonga kelgan yoki poytaxtda vaqtincha yashayotgan odamlarning murojaat qilayotganlari ham sabab bo'lmoqda. Chunki bemor bolalar uchun propiskaning ahamiyati yo'q. Ular qayerdan kelgan bo'lsa ham qabul qilishga majburmiz, dedi Toshkent shahar sog'liqni saqlash boshqarmasi mutaxassislaridan biri. Mutaxassis bugungi kunda Toshkentda faqatgina 5 ta bolalar shifoxonasi ishlayotgani, ulardan 4-tasi somatik shifoxona va 1-tasi jarrohlik shifoxonasi ekanini aytdi. Ma'lum bo'lishicha Toshkent shahri bo'yicha bolalar kasalxonalarida 1267 ta o'rin bor. Mutaxassisning aytishicha, Toshkent shifoxonalarida bolalar uchun o'rinlar sonini ko'paytirishga harakat qilinmoqda, lekin bu 2.5 million aholi yashaydigan shahar uchun dengizdan bir tomchi xolos. Kasalxonalar sonini ko'paytirmasak, ahvol yaxshilanmaydi. Bugungi kunda rahbarimiz bu masalada sog'liqni saqlash vaziri bilan uchrashdi. 2 yildan beri Toshkentda bolalar uchun katta shifoxona qurish taklifini kiritib kelamiz, chunki Toshkentda so'nggi 10 yilliklarda shifoxona qurilmadi. Sergeli tumanida ham keyingi yillarda aholi juda ko'payib bormoqda. Bu tumanga ham ixtisoslashgan bolalar shifoxonasini qurish taklifini kiritganmiz, dedi mutaxassis. Ayni paytda mutaxassis poytaxtdagi bolalar shifoxonalari moddiy texnik bazasi viloyatlardagidan ko'ra yaxshiroq bo'lishiga qaramay, kuz va qishda ko'payadigan mavsumiy kasalliklarga chalingan bolalarni ta'minlashga ojizlik qilishini qo'shib o'tdi. O'zbekiston bo'ylab gripp epidemiyasi keng tarqalgan joriy mavsumda bolalar kasalxonalarida joy yetishmayotgani bo'yicha shikoyatlarga Sog'liqni saqlash vazirligidan jo'yali izoh olishning imkoni bo'lmadi. Vazirlik matbuot xizmati xodimi muammo mavjudligini tan olgan holda bu haqda izoh bera olmasligini aytish bilan cheklandi.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev 13 senatorni, deputatlar esa barcha viloyat hokimlarini Oliy Majlisda qoldirdi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17 yanvar kuni Oliy Majlis Senatining 13 a'zosini tayinlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ro'yxatga kiritilganlar avval ham prezident tomonidan senatorlikka tayinlangan. Prezident yana 3 nomzodni tayinlashi mumkin, ularning shaxsi hozircha noma'lum. Qonunchilikka binoan Oliy Majlis Senatining 16 a'zosini prezident fan, san'at, adabiyot, ishlab chiqarish sohasi jamiyat faollari orasidan tanlashi mumkin. Prezident hozircha tanlagan 13 senatorlar orasida O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Basitxonova, O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi kengashi raisi Qudratulla Rafiqov, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Saidov, O'zbekiston madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev, Navoiy Toqkon metallurgiya davlat korxonasi bosh direktori Quvondiq Sanoqulov, Oliy Majlis Senat raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev, O'zbekiston prezidentining yoshlar masalalari bo'yicha maslahatchisining birinchi o'rinbosari, Yoshlar ittifoqi markaziy kengashining raisi Alisher Sa'dullayev, Ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari Minhojiddin Hojimatov, prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoyberganov, Fanlar akademiyasi prezidenti Behzod Yuldashevlar bor. Prezident tayinlashi mumkin bo'lgan yana 3 senatorning shaxsi esa hozircha noma'lum qolmoqda. 16-17 yanvar kunlari O'zbekistonning barcha viloyatlari poytaxt va Qoraqalpog'istonda senatorlar aylandi. 19 yanvarda esa Senatning saylangan a'zolariga guvohnomalar va ko'krak nishonlari tantanali ravishda taqdim qilindi. Senatning birinchi majlisi 20 yanvar kuni bo'lib o'tadi. Saylov natijasida poytaxt, barcha viloyat hokimlari va Qoraqalpog'iston jo'g'ori kengashi raislari senatorlikda qoldi. Hokimlar bir vaqtning o'zida hokimiyatning ham ijro ham qonunchilik bo'g'ini vakili bo'lib qolmoqda. Qonunchilikka binoan senatorlarni mahalliy kengashlar deputatlari qo'shma majlislarda yashirin ovoz berish yo'li bilan saylaydi. Senatga 14 hudud, Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridagi mahalliy kengashlar tomonidan 6 nafardan jami 84 senator saylanadi. Senatorlarga qonun bo'yicha daxlsizlik huquqi berilgan. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistondagi vazirliklar prezidentni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish zarardan ogohlantiribdi. Bu haqda mulozimlarning o'zi bizga bildirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatga rasmiy tashrif bilan kelib ketgan Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Sergey Lavrovni qabul qilish oldidan O'zbekistondagi barcha vazirliklar tayyorlagan hisobotlar bilan tanishib chiqqan. Bu hisobotni tayyorlashda bevosita ishtirok etgan mulozimni ozodlikka aytishicha, prezidentga taqdim qilingan hujjatda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish oqibatlari haqida yozilgan. Bundan tashqari ozodlikda EOIIga kirish borasida o'zaro hamkorlik qadamlari uzil-kesil ma'qullangan aks etgan Rossiya-O'zbekiston ishchi guruhining 3-chi majlisi protokoli nusxasi ham bor. DSP degan grifli bu hujjatlardan biri salbiy oqibatlardan ogoh qilsa, yana biri EOIIga kirish masalasida siyosiy qaror qabul qilinganini bildiradi. Ozodlik bilan suhbatlashgan yuqori martabali mulozimning aytishicha, prezidentga taqdim qilingan hisobotlardan birida mamlakat EOIIga kirgan taqdirda milliardlab dollarlik iqtisodiy zarar ko'rishi fakt, raqam va diagrammalar bilan ko'rsatib berilgan. Biz hisoblab chiqdik. Vazirligimiz yiliga yuzlab million dollar zarar ko'radi. Ayni holat bunday hisobotlarni tayyorlagan boshqa vazirliklarga ham xos. Ammo oliy rahbariyat siyosiy qarorni qabul qilib bo'libdi. O'zbekiston EOIIga a'zo bo'ladi. Bu O'zbekiston mustaqilligini tom ma'noda xavf ostiga qo'yadigan vaqt bombasiga o'xshaydi. Mulozim o'zi tayyorlashda ishtirok etgan hisobot nusxasini muxbirga ko'rsatdi. Rus tilida yozilgan bu hujjatda O'zbekiston EOIIga kirgan taqdirda 6 kategoriya bo'yicha Rossiyaga qaram bo'lishi hisob-kitob va raqamlar bilan keltirilgan. Hujjatga ko'ra O'zbekiston ittifoqqa a'zo bo'lsa, transport, tranzit, ishlab chiqarish, yoqilg'i, iqtisodiy va siyosiy erkinliklardan mahrum bo'lib, Rossiyaga to'liq qaram holiga keladi. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va Tashqi savdo vazirligida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha, bunday hisobotlar 7 ta yo'nalishga aloqador vazirliklar tomonidan tayyorlangan. Bular bojxona tarif, byudjet soliq, standartlash, qishloq xo'jaligi, mehnat migratsiyasi, energetika va transport sohalarini o'z ichiga oladi. Aksar vazirliklar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgani ortidan yuzaga kelgan salbiy oqibatlar, zararlar haqida yozib berishgan. Ozodlik tanishib chiqqan hujjatlardan birida tibbiyot sohasi ko'radigan zarar ko'lami aks etgan. Hujjatdan anglashilishicha, ittifoqqa a'zo davlat Rossiya va Qozog'istonda ishlab chiqarilgan dori-darmon va tibbiy uskunalarni qimmat narxda sotib olishga majbur bo'ladi. Chunki EOIIA shartnomasining 30-chi va 31-chi moddalari ittifoq hududiga uchinchi mamlakatlar, ya'ni ittifoqqa a'zo bo'lmagan mamlakatlardan dori-darmon import qilish uchun EOIIA iqtisodiy komissiyasidan litsenziya va sertifikat olishni talab qiladi. Ozodlik suhbatlashgan murojaatga ko'ra, ittifoqqa a'zo bo'lsa, Ukraina, Isroil yoki Germaniyadan dori olib kelish to'xtatiladi. Bu holatda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi millionlab dollar zarar ko'radi. Ozodlik tanishgan hujjatlarda keltirilgan dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, O'zbekistondagi o'rta va katta biznes EOIIA a'zo bo'lingan taqdirda katta zarar ko'radi. Mamlakatga Rossiya va Qozog'istonda ishlab chiqarilgan qandolat va maishiy texnika vositalari keng ko'lamda olib kirilishi oqibatida respublikada bu mahsulotlarni ishlab chiqaradigan shirkatlar sinish ehtimoli juda katta deyiladi hujjatda. EOIIA'ning yagona tarif siyosati oqibatida O'zbekiston temir yo'l sohasida yiliga 130 million AQSh dollar miqdorida zarar ko'rishi hujjatlarda yozilgan. Shuningdek, O'zbekiston temir yo'llari o'ziga tegishli har bir sostav uchun katta miqdorda pul to'lash lozim bo'ladi. O'zbekiston temir yo'llarida EOIIA talabiga ko'ra o'rnatilishi shart bo'lgan 467 komplekt muvozanatlovchi qurilma o'rnatish uchun kamida 258 milliard so'm to'lanishi kerak. Ozodlik suhbatlashgan har ikkala mulozim EOIIA'ga a'zo bo'lish G'arbning Rossiyaga qarshi qo'llayotgan iqtisodiy jazo choralarini O'zbekiston ham teng taqsimda o'z zimmasiga olishi borasida prezident ogohlantirilganligini ta'kidladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekistonni tark etgan bloger Shabnam Ollashkurova o'zining qiynoqqa solinganini iddao qildi. Romutan soliq inspeksiyasi boshlig'i xodimiga o'zini osishni tavsiya qildi. Banklarga mijozlarini yoppasiga xumo kartasiga o'tkazish buyurildi. Bir monopolist o'rnini ikkinchisi egallamoqdami? 10 ming kishi ishsiz qoldi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligida yoppa qisqartirish yakuniga yetdi. Tafsilotlar uchun to'qillarimizda qoling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonlik bir amaldor qo'l ostidagi xodimlarini shaxsni taqirlovchi uyat so'zlar bilan haqorat qilayotgani aks etgan audio yozuv Ozodlik Telegramiga kelib tushdi. Audioni ozodlikka taqdim etgan Buxoro viloyat Romitan tuman davlat soliq inspeksiyasi xodimining iddao qilishicha audiodagi haqoratlayotgan amaldor uning boshlig'i Nurali Boltayevdir. Ozodlik suhbatlashgan boshqa inspektorlar audiodagi ovozni eshitib ko'rib, uni o'z boshlig'iga tegishli ekanligini e'tirof etdi. Ular audiodan Nurali Boltayev yer mulk solig'ini oz yiqqan xodimini haqoratlagan yig'ilishni esladi. Romitan tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Nurali Boltayev hech qachon xodimlarini so'kmaganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 5 minut davom etadigan audioni ozodlikka taqdim qilgan Romitan tumani davlat soliq inspeksiyasi xodimining aytishicha, uy, yer, mulk soliqlarini yig'ishga bag'ishlangan bu majlis o'tgan yilning sentyabrida bo'lib o'tgan. Ovozi Nurali Boltayevniki deb iddao qilinayotgan shaxs inspektor Azizbek Azizovni aholidan oz soliq yiqqanlikda ayblab, uni haqorat qiladi.
Turmaysanmi? Tur dedim aloqaningga. Kermisan? Sen yiqqansan, ertaga nima deysan viloyat hokimini chaqirsan?
Audio davomida boshliqniki deb tushunilayotgan ovoz egasi xodimini haqorat qilishda davom etar ekan, unga ko'pchilik bo'lib jinsiy tajovuz qilish ehtimoli borligini aytadi.
Yuragingiz qiynalmadimi boshliq? To'dam o'lib emas demadingizmi?
Shundan so'ng Boltayev deb aytilayotgan shaxs yana Ashurov familiyali xodimini haqorat qilishda davom etadi.
Turgan, o'ylik, sen gapirmaysan, tilingyormisan? Qo'qqa gapirmaysan, men sen nima aytdim? Sunni? Deysin? Qo'rqasan.
Xodimning anglab bo'lmaydigan past ovozi eshitilgandan keyin boshliq yana tutoqib ketadi.
Qo'qqa qilding, aytding, nima deding? Tekiga bachada o'tirasan o'rda.
Harom.
Abir onasiz. Yo'q shalarda. Ona kishi mahallasani muttam qilyapsan. Almashtir tashiman boshqacha. Boshqasini qo'yaman ketirib. O'yliga o'xshab o'tirasan o'rda turib. Murdaga o'xshab yaralangan. Shellab.
Audioning oxirida Nurali Boltayev deb aytilayotgan shaxs xodimiga o'zini osishni taklif qiladi.
Ha, bo'lmasa bir bozor borasan erta. Shuni 2 metr ip oldi o'zingni osish. 2 metr yetadi bo'yinga qadar. Os o'zingni chiqsa. Shuni
ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik advokatning aytishicha, bunday gap ham O'zbekiston Ma'muriy kodeksining tegishli moddalariga ko'ra javobgarlikni ko'zda tutadi. Ozodlik yuborgan audioni eshitib ko'rgan yana 2 nafar Romitan tuman soliq inspeksiyasi inspektori undagi ovoz Nurali Boltayevga tegishli ekanligini tasdiqladi va ulardan biri bu haqda shunday dedi. Nurali Boltayev bugungi kunga qadar qanday qilib bir necha davlat soliq inspeksiyalariga boshliq bo'lib ishlab kelganiga biz ham hayron qolamiz. U bizga faqat viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i Sherzod Rahimovich bilan birga ishlaganini ro'kach qilib xodimlarini muntazam haqorat qilib keladi. Bu yangilik emas. Ish uslubi kolxozcha. Normalni ishlaydiganlarni ham so'kib baqirib ishlatadi. Natijada xodimlarni ishga bo'lgan sazasi o'lib bormoqda, deydi soliq inspektorlaridan biri. Uning aytishicha, xodimlar Nurali Boltayev ustidan soliq qo'mitasiga bir necha bor shikoyat qilishgan, lekin viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i tomonidan arizalar bostirilgan. Romitan tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Nurali Boltayev xodimlarni haqorat qilishini inkor qildi.
Shunaqa. Yolg'on gaplar.
Chunki yo yolg'on mayli endi bizga bitta audio ham yuboribdi-da. Audioda siz so'kinishlaringizni yozib olishibdi ular.
Aka, u gapni emas, yolg'on gap. Ashruf deganini gapirgan emas. Yo'q, yo'q, aytmaganman-da. Aytmagan narsam nima uchun aytdim?
Chunki ovozingizni mana hozir eshitib turibman, aynan o'sha ovozda axir.
Nima qilib? Men aytgan bo'lsam, sizga aytdim deyman-ku.
Nima aytmadim deganingiz bilan menda audioingiz bor.
Xohlasangiz, butun ovozini o'xshatarlar hozir. Yaxshi aka, men yig'ilish kiryapman.
Deb Nurali Boltayev aloqani uzdi. O'zbekiston soliq qo'mitasining matbuot xizmatiga ozodlik audioni taqdim qildi, ammo matbuot xizmati rahbari Zafar Nazarov bunga munosabat bildira olmasligini aytdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'tgan oy ruhiy kasalxonadan chiqarilgan Nafosat Allashukurova 18-yanvar kuni O'zbekistondan chiqib ketdi. Allashukurova o'zining qayta ruhiy kasalxonaga tashlashlardan qo'rqib, vatanni tark etish va xorij davlatidan qochqinlik so'rashga qaror qilgan. Shabnam Ozodlik bilan suhbatda Xorazmdagi qamoqxonada payti xorijdagi muxolifat yetakchilaridan biri Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma olish maqsadida o'zini qiynashganini iddo qildi. Ozodlik bilan suhbatda bloger xususan o'zini qipyalong'och qilib yechintirib, sochidan sudrab urishganini hikoya qildi. Shabnam Ollashukurova bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Chiqib ketganimning sababi o'sha ruhiy kasalliklar shifoxonasidan chiqqanimdan keyin o'zim yashab turgan kvartiramga ko'chadaligimda Leon Ambartsumov boshchiligida 3-4 kishi kelishgan, qayerdaligimni so'rashgan, kechki payt soat 6 da kelib, ular meni Toshkent shahar ruhiy kasalliklar shifoxonasida ro'yxatga qo'yish uchun kelishgan, lekin soat 6 da qaysi kasalxonaga ro'yxatga qo'yilishlari endi gumon, bahonasi topib ketish uchun kelishgan. Ota-onam telefon qilishdi, ko'chada bo'lganim uchun shu sababdan kelmadim, yarim kechagacha ko'chada yurdim. O'shandan keyin 7-yanvar kuni yana kelishdi, yana ko'chada edim o'sha payti ham.
Siz Nafosat yana qaytadan o'sha ruhiy kasalxonaga olib kirib qo'yishadi deb xavotir olyapsizmi?
Ha, sababi kechki payt soat 6 da ro'yxatdan o'tkazish uchun olib ketishlari mumkinmi? Nimaga kunduz kuni kelishmaydi-yu, kechqurun kelishadi?
Balki niyatlari rostdan ham yaxshilik bo'lgandir. Siz o'sha ruhiy holatingizni tekshirib turishmoqchi bo'lishgandir.
Ular Komil Allamjonov boshchiligida matbuot anjumani bo'lib o'tgan. O'shanda meni kasalligim surunkali emasligini ta'kidlab o'tgan edi Ambartsumov, lekin surunkali bo'lmagandan keyin nimaga meni ro'yxatga qo'yish kerak bo'ladi? Keyin 3-marta kelishganida men kvartiramni o'zgartirgan edim. Ular Tashanovga telefon qilishgan, meni topishga yordam berishini va meni olib ketishmoqchi bo'lishgani haqida Abdurahmon akaga ochiqchasiga aytishgan.
Chiqib ketishingizga endi mana shu sizni yo'qlaganlari, sizni izlaganlari sabab bo'ldimi?
Aynan, izlaganlari sabab bo'ldi, chunki o'sha ruhiy kasalliklar shifoxonasidaligimda agar yana bironta ma'lumot, maqola yozadigan bo'lsam yoki o'sha 10 sutkalik qamoq muddati davomida undan tashqari ruhiy kasalliklar shifoxonasida yotgan paytimdagi menga nisbatan bo'lgan nohaqliklarni, g'ayriqonuniy, g'ayriinsoniy harakatlarni oshkor qiladigan bo'lsam, meni bir umrga jinoxonaga tiqib qo'yishlari haqida ular qo'rqitib aytib o'tishgan edi.
Endi sizda imkon bor o'sha narsalarni ochiqcha gapirish. Nima bo'lganda o'sha sizni hibsga olib 3 kun o'tirgansiz, menimcha qamoqda 4-chi kuni ruhiy kasalxonaga o'tkazishgan.
3-chi kuni kechqurun o'tkazishgan.
Ha, 3-chi kuni kechqurun. Demak, o'sha 3 kun demak, o'sha 3 kun davomida nima bo'lganda sizga nisbatan o'sha nohaqliklar deyapsiz, oshkor qilsam deb. Demak, biror narsa bo'lganki, o'sha oshkor qilishingizni xohlashmagan. Nima bo'lganda?
3 kun davomida menga nisbatan g'ayriinsoniy, g'ayriqonuniy xatti-harakatlar qilishgan.
Masalan,
o'sha Mahmud Rajabni ko'chaga chiqishida mana shu norozilik yurishida Muhammad Solih va Do'stnazar Xudoynazarlarni qo'li borligi, ular yurtni to'ntarish qilishmoqchi bo'lishayotgani haqida o'sha ichki ishlar xodimlari qanday xohlasa, o'shanaqa ko'rsatma berishimni so'rashgan.
Ha, ular sizdan xuddi shunday mazmunda ko'rsatma berishingizni talab qilishgan.
Ular aytishdiki, men qanaqa ko'rsatma berishim mumkin? Muhammad Solihning bunga aloqasi bo'lmasa, qaytanga Muhammad Solih
aloqasi bo'lmaganmi?
Aloqasi bo'lmagan. Muhammad Solih menga SMS yozganlar. Shabnam, Mahmud Rajabga gaplarimni yetkazing. Mahmud Rajabni asossiz ayblovlardan qutqarib qolish mumkin. Qonun yo'li bilan asrab qolish mumkin, lekin qonunga bo'ysunmaslikdan asrab bo'lmaydi. Ichki ishlar idorasiga borsin, tergovga borsin. Qonundan qochmasin deb aytganlar. Men o'sha narsani ichki ishlar xodimlariga aytdim. Muhammad Solihning bunga aloqasi yo'q. Qaytanga Mahmud Rajab ichki ishlar idorasiga borsin deb aytganlar. Men yana qanaqa ko'rsatma berishim mumkin desam, biz senga qanaqa ko'rsatma berishni o'zimiz o'rgatamiz deyishdi.
O'sha nohaqliklar bo'ldi deysiz. Sana bering, nima qilishdi? Jismoniy kuch qo'llashdimi?
Avvaliga kaltaklashdi.
Qanday kaltaklashdi? Kim kaltakladi? Qanday holatda kaltaklashdi?
sochimdan sudrab qornimga urishdi.
Kim urdi?
Ismini bilmayman, lekin o'sha yerda kuzatib turgan odam
bu
Urganch Xorazm viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasini birinchi o'rinbosari Toyir ismli, endi familiyasi esimda yo'q, Toyir ismli shaxs o'sha yerda topshiriq berib turgan, uni ko'zini oldida sudrab urishdi. Faqat o'sha Toyir ismini bilaman, qolganlarni ismini bilmayman.
Bu nafosat sudgacha o'sha sizlarni 10 kunlik sizlarga 10 kunlik qamoq jazosi berish haqidagi sud bo'guncha bo'lgan holat.
Yo'q, suddan keyingi holat.
Suddan keyin o'zi qamoqxonada bo'lyaptimi bu holat?
Ha, ma'muriy qamoq vaqtida bo'lyapti.
Ichki ishlar rahbarlari u yerda nima qilib yuribdi?
Mani tergov qilishyapti. Shu Muhammad Solihga qarshi, Do'stnazar Xitoy nazarlariga qarshi ko'rsatma berishim uchun majburlashyapti. Jinoiy ish ochmoqchi bo'lishyapti.
Suddan keyin.
Suddan keyin.
Xo'p, siz o'sha sochingizni sudrab urishdi dedingiz. Necha marta urishdi?
O'sha ikkinchi sutka kuni urishdi. Birinchi sutka kuni iloji boricha baqirib, qo'rqitib, tahdid qilib, butilka tiqaman deb qo'rqitib, baqirib, tahdid qilib harakat qilib ko'rishdi, bo'lmadi. Ikkinchi sutka kuni urishdi. Uchinchi sutka kuni yechintirishdi.
Yechintirishdi?
Ha.
Qanday? Qip yalang'och qilibmi?
Ha, qip yalang'och qilib.
Erkaklarmi, ayollarmi?
Erkaklar.
Nima uchun?
Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma berishimni xohlashgani uchun.
Nima, ko'rsatma bermasang yechintiramiz deyishdimi?
Yechintirib tashlaring deyishdi.
Xo'p, yechintirishdimi?
Yechintirishdi.
Xo'p, keyin nima qildingiz?
Keyin xonamga borib tashlashdi, yechintirgandan keyin.
Demak, siz rozi bo'lmadingiz yana?
Rozi bo'lmadim, xonamga borib tashlashdi. Men o'shanda ma'muriy qamoqxona rahbaridan advokatimga telefon qilib berishini so'radim. Telefon qilib berishdi. Umid aka bilan gaplashdim. Menga nisbatan jinoiy ish ochishmoqchi bo'lishayotgani haqida, xullas menga nisbatan g'ayriqonuniy harakatlar bo'layotgani haqida unga telefon qildim. O'sha telefon qilgan kunim meni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib ketishdi.
Sizga nisbatan kuch ishlatish faqat o'sha qamoqxona ichkarisida bo'ldimi? Ruhiy kasalxonaga o'tganingizdan keyin bunaqa holatlar bo'lmadimi?
Ruhiy kasalxonaga o'tganimdan keyin ruhiy jismoniy kuch ishlatish bo'lmadi. Lekin ma'naviy bosimlar bo'lib turdi.
Masalan,
har xil qo'rqitishlar, jinni qilib rostakamiga jinni qilib yuborishlari haqida.
Nima deyshti? Nima qilmasang nima qilamiz deyshti masalan. Ochiq ayting. Endi
faoliyatimni butunlay to'xtatishim, faoliyatimni butunlay to'xtatishim aytishdi. Agar to'xtatmaydigan bo'lsam, chiqqanimdan keyin u yerga o'sha ruhiy kasalliklar shifoxonasidaligimda ham o'sha birinchi zam начальник UDN birinchi zami Toyir ismli odam ko'p marta borib turdi, menga bosim o'tkazdi. Agar o'sha qamoqxonada bo'lgan voqealarni yoki o'sha ruhiy kasalliklar shifoxonasida bo'layotgan voqealarni aytadigan bo'lsam, bir umrga jinnixonaga tiqib yuborishlarini, jinni qilib yuborishlarini aytishdi.
Bu gaplarni qo'rqqaningizdan shu paytgacha sir saqladingizmi?
Ha, qo'rqqanimdan sir saqlandim.
Endi qanchalik ishonsak bo'ladi mana shu aytayotgan nohaqliklarga, chunki ko'pchilik chiqqandan keyin o'sha qochqinlik maqomi olish uchun ham ko'pchilik to'qima holatlarini hikoya qilishadi.
Endi siz qanchalik ishonishim mumkin deysiz? Men chiqqandan keyin rostakamiga O'zbekistonda yashamoqchi bo'ldim, hatto ish so'rab ombudsman menga va'da bergan edi, ish bilan ta'minlaymiz deb ombudsmanni qabuligacha borganman. Bundan Abdurahmon aka tashlanib o'zlari mana shu holatga guvohlar ish so'rab borganman. Kvartiramni ham o'zgartirganman, yashash uchun harakat qilganman O'zbekistonda.
Nima bo'ldi? Yasholmadingizmi?
Izlab borishdi-ku olib ketish uchun.
Bu Komil Allamjonov boshchiligidagi tashkilot AOKA shu O'zbekistondagi bloger va jurnalistlarni asosiy himoyachisi sifatida o'zini hozir taqdim qilyaptida. Siz mana shu hibsxonadan chiqqandan keyin sizni xabaringizni olishdimi mana shu AOKA tashkilotida?
Yo'q, biror marta xabarimni olishmadi.
Ungacha aloqada bo'lganmisiz ular bilan?
Yo'q.
Shabnam Allashukurova bilan suhbatni to'liq ravishda saytimizda tinglashingiz mumkin. Hozircha Shabnam Allashukurova iddaolari bo'yicha huquq-tartibot idoralaridan izoh olish imkoni bo'lmadi. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.